Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүген 11 февраль, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Иран ислам инкыйлабына 31 ел тулуны бәйрәм итә. Бу инкыйлаб максатлары бүгенге Иранда гамәлдә каламы? Татарстанда март ахырында эшкә керешәчәк яңа президент Рөстәм Миңнехановның адымнары зур игътибар белән күзәтелә. Оренбур өлкәсендәге татар авылы хакимияте башлыгы Раилә Бәдәмшина берничә мәхкәмәдә җиңелгәннән соң чираттагы мәхкәмәдә ана телендә чыгыш ясап җиңүгә иреште. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Ямәндәге бәрелешләрдә 36 кеше үлде. Европа Берлеге Грецияны кризистан коткару чараларын изли. Украинада Тимошенко Януковичны буш вәгъдәләр бирүдә гаепли. Хәзер шушы һәм башка вәгъдә хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Юлия Тимошенко президент сайлауында жиңіп шыққан Виктор Януковичны сайлау алды шараларында халықны буш вәгъделәр белән алдауда гаепләп шықты. Тимошенко сайлаудан соң ясаған беренче чыгышында нәтиҗәләр турында сүз әйтмәде. Үзәк сайлау шурасы 7 февральда узган икенче тур президент сайлауында Януковичны жиңіп шығуын игълан итте. Янукович исә үз чыгышында Тимошенконың халық таләбен танып, вазифадан шегенергә чакыра. Тимошенконың ярдәмчесе Александр Турчинов hükümetнен Бартек парламент сайлауынан соңгына вазифадан китәшәген белдерде. Йеменнең төньягында гысянчылар белән хәрбиләр арасында чыккан бәрелештә 36 кеше һәлак булды. Хәрби шыганакларга караганда хакимият белән шыгый Зәйди гысянчылар белән килешу булырга санаулы көннәр калганда баш каладан 240 шакрым ераклыкта илнең төньягындагы Саудовская Арабистан шигенә якын төбәктә башлаган бәрелештә 12 хәрби 24 сугышчы үлгән. Хөкүмәтнең айрым дәүләт төзүдә гаепләгән зәйдиләр күптән түгел атышларны туктату өчен хакимият тәкъдим иткән шартларны кабул иткән иде. 6 ел элек кораллы сугыш башлаган зәйдиләр илне бүлү нияте булмауын алга сөрә. Ислам инкилабына 31 ел тулу уңайыннан чыгыш ясаган Иран президенты Иранның югары дәрәҗәдә уран җитештерә алучы ил булуын әйтте. Мәйданнарда җыелган 100 меңнәгән халык алдында чыгыш ясаган Мәхмүд Әхмәдинеҗад Иранның уранны 20%-ка байыта алуына басым ясады. Көнбатыш илләре Иранның атом тырышлыкларына катгый каршы чыга. Иран исә бу тырышлыкларның тыныч максатларда гына кулланылачагын алга сөрә. Халыкара җәмәгатьчелек Иранга яңа санкцияләр кертү белән яны. Кеше киш белән Гыйрак башкаласы Багдадта 3 җирдә һуҗум оештырылган. Һуҗымнар нәтиҗәсендә 1 кеше һәлак булды, 7 кеше яраланды. Хәбәрләргә караганда Әл-Хусейн мәчетендә намаздан соң имам билгесез кешеләр тарафыннан атып үтерелә. Багдадның көньяк-көнбатышында Әл-Бая бистәсендә юл кырыена урнаштырылган бомбаның шартлавы нәтиҗәсендә исә 2 кеше яраланган. Башкалада полиция машинасына каршы юнәлдерелгән башка бер һуҗымда исә 5 кеше яраланды. Яраланучылар Үшісі полиция қызметкәрі болған. Европа Берлеге башлықлары бүгін Брюссель жиынында Грецияға иқтисади кризис турында Грециядагы икътисади кризиска чаралар табуу турында фикер алыша. Саммитта катнашуучу ил башлыклары Грецияны кризистан куткаруу үчүн нинди ярдәм көрсөтүү керектиги турында сүйлөштү. Белгилүү болгонча, соңгу айларда Грецияда арткан икътисадий кризис Европа Бирлигинин ортак акча биремдиги Евроға иғынты ясыяла. Евроның зиян күруі глобал иктисади кризис білен ұшашқан Испания һәм Португалия кебек бірлікке ағза илләріні қиын халда қалдыру ихтимал. Кіші Грецияда шығымларыны кеметуға қоршы зур қоршылық шаралары ұзған еді. Американик интернет şirketi Google İran'da elektron xat hizmeti taqdim etken Gmail'ni kullanuda problemalar bulun bildirdi. Google'nin bu hizmeti İran hakimiyetinin opozitsiya hareketlerin bastıru üçün tutkarlanuvu uylanıla. Google Türkümünün resmi bildiruvinde problemanın alarda bulmağı aytila. Amerikanın Wall Street Journal gazeta İran hakimiyetinin muna opozisiyada karata basımna arttıru üçün maksuz işlenuvun bildirdi. Akış Tışkı İşler Ministerliği suşisi Philip Crowley de Tehran rejimin vatandaşlarının irikligin tutkarlavda gayipleb şıktı. Siz sınğı haberlerden tanıştınız.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Ozatlik радиосы сөйли. Иранда ислам инкыйлабының 31 еллыгын бәйрәм итү чаралары оппозиция белән хөкүмәт кешеләре арасында шуалышлар сурәтендә үтте. Оппозиция активистләренә һөҗүмнәр булган дип хәбәр ителә. Президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад меңнәрчә тарафдар алдында чыгыш ясап, Иранны атом дәүләте дип игълан итте. Микрофон алдында Али Гилми.
Ислам инкыйлабының 31 еллыгын бәйрәм итү өчен атна кичкенне Тәхран урамнарына йөзләгән мең кеше чыкты. Оппозиция активистлары да бу көнне өендә калмады. Алар инде узган җәй сайлаулардан бирле хөкүмәткә каршылык белдерә. Тәхран үзәгендә меңләгән тарафдар алдында ясаган чыгышында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад Ислам Республикасында беренче мәртәбә нык байытылган уран җитештерелүен хәбәр итте һәм Иранны атом дәүләте дип игълан итте.
من میخوام اینجا به شما عرض کنم پیروز کار تولید سوخت 20% شروع شد.
Минем сезгә шуны әйтәсем килә. 3-нче көн без 20%-ка байытылган уран җитештерә башладык. Мин бу хакта кычкырып әйтергә телим. Аллаһның рәхмәте һәм галимнәр тырышлыгы белән 20%-ка байытылган уран җитештерелә башлады.
Сухта 20% төлит шуд ва дар ихтияр данышмандан карар гырыф.
Әхмәдинеҗад шушы чыгышын ясаган вакытта Тәхранның башка урыннарында оппозиция белән хөкүмәт тарафлы кешеләр арасында чуалышлар барды. Өмет исемле бер егет үзе күргәннәрне радиобызның фарсы бүлегенә сөйләде.
Мирихтан ва хәлип бад мизадан. Яни мен яҗа вуниро дидем, немедунам, хамҗур.
Иминлек кешеләре килеп оппозиция вәкилләрен кыйный башлады. Бер егетне тартып алып, аеруша каты кыйнадылар. Әшрафи Исфахани урамыннан да тавышлар ишетелде. Хаким урамы, күпер тирәләре халык белән тулган иде. Машиналар кычкырта, яшелләр хәрәкәте үзен әүзем күрсәтте.
Сәрҗио таза дан хошуны нишун миде.
Кайбер оппозиция җитәкчеләренә шул исәптән Мәгъди Қарубига һәм аның ярдәмчеләренә һөҗүмнәр булган дип хәбәр ителә. Мәгъдинең улы Хөсәйн әйтүенә караганда, аның әтисенә зыян килмәгән. Сивил киемнән киенгән агентлар, иминлек кешеләре кешеләрне шукмарлар белән кыйнады. Қарубига тимәделәр, ләкин аның сакчыларына, иптәшләренә бик нык эләкте. Алар башта кешеләргә буяулы ядерә белән ата, аннары шул киеме буялган кешеләрне куып тотып, кыйный башлый. Хөсәйн әйтүенчә, аның әтисе шуалыш барган борыннан китергә мәҗбүр булган. Иминлек кешеләре аның машинасын җимергән, тәрәзәләрен ваткан, ул башка кешеләр машинасына утырып киткән. Хөсәйн әйтүенчә, Қарубиның энесе Али кулга алынган. Оппозициядәге интернет сәхифәләре язуына караганда, элекке президент Мөхәммәд Хаттамига да бүген һөҗүмнәр булган. Аның энесе һәм хатыны кыска вакытка тоткарланган. Иран рәсмиләре оппозицияны бәйрәм чараларын бузмаска чакырып, алдан кисәтеп куйган иде. Шахидләр әйтүенчә, Тәхран урамнарына өстәмә йөзләгән полиция хезмәткәре чыгарылган. Бәйрәм чаралары алдыннан хакимиятләр оппозиция вәкилләренең үзара хәбәрләшүен авырайту өчен интернет һәм SMS хезмәтләрен томалаган. Шуңа да карамастан оппозиция активистлары бүгенге протест күренешләрен интернетка урнаштыра алган. Шуларның берсен Азатлык сәхифәсенә дә кирип карый аласыз. Протест белдерүчеләр оппозиция җитәкчесе Хөсәен Мусави исемен кычкыра һәм референдум үткәрергә чакыра. Соңгы атналарда Иранда оппозициягә басым бермә-бер төшәйде. Дистәләрчә журналист, студент, активист кулга алынды. Узган җәй сайлау вакытында урам җыеннары өчен гаепләнгән 2 кеше үлемгә хөкем ителде. Шуңа да карамастан, оппозициядәге Каләме сәхифәсе хәбәр итүенчә, бүген Тәхран урамнарына яшелләр хәрәкәтеннән шактый күп кеше чыккан. Радиобызның фарсы бүлегенең Дубай һәм Куала-Лумпурдагы хәбәрчеләре әйтүенә караганда, Иранның яшелләр хәрәкәте башка илләрдә дә җыеннар үткәргән. Бүгенге урам җыеннары соңгы берничә айда иң зур каршылык чарасы дип хәбәр ителә. Хакимиятләр дә, оппозиция дә чигенергә җыенмый.
Азатлык радиосы.
Иранда инқилап нәтиҗәсендә 1979 елда шах хакимияте бәреп төшерелде һәм Ислам Республикасы урнашты. Белгечләр фикеренчә, Иран Ислам Республикасы хәленнән дини хәрби диктатурага әйләнә бара. 12 июнь узган бәхәсле президент сайлавы һәм аның нәтиҗәләренә президент сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерүчеләрнең көч белән бастырылуы да моңа ышанычлы дәлил булып тора, ди алар. Мәтин Карышмас шул турыда сөйләр.
1979 елда шах режиме басымдарына каршы турган Иран халкы яңа ислам инкилабы хәрәкәтен бергәләп яклаган иде. Инкилаб башлыклары халыкка басымнарны битереп демократия һәм иреклек китерү турында вәгъдәләр бирде. Әлеге вәгъдәләр илнең дин тутучылары белән сулчы канатны бергә берләштерә алды. Һәм нәк 31 ел элек 11 февральда ислам инкилабы игълан ителде. Тәһран урамнарында халык шах режиме җимерелүен бәйрәм итте. Тик инкилаб башлыкларының дулкынландыргыч вәгъдәләреннән кала халык яңа идаре турында бик аз нәрсә белә иде. Алар шах вакытына караганда күбрәк иреклек булачагына ышанды. Инкилабны җитәкләгән рухи башлык Аятулла Хөмәйни яңа Иран ислам җумһурияетен игълан иткәндә, моннан соң илдә ирекле җәмәгатьчелек булачагын, көч куллануга урын булмаячагына басым ясап, халыкны үзенә күбрәк тартырга ирешкән иде. Ул ясаган чыгышында
Хөкүмәте
ислам җумһурияетендә диктаторлык була алмый, ул гаделлеккә нигезләнгән дип ышандырды. Хәзер Иранда иреклекне бүләк итәргә вәгъдә иткән инкилабка 31 ел тулды. Иранлыларның күпчелек өлеше, хәтта инкилабны иң башта яклаганнар да инкилабның тора-бара хата булуын таный башлады. Былтыр инкилабның 30 еллыгы зур шаралар белән билгеләнгәндә, киләсе айларда булачак президент сайлавы оппозицияны бераз да булса тынычландыра алган иде. Алар хаманда илдә нинди дә булса үзгәреш булыр дип өметләнде. Ләкин сайлауда президент Әхмәдинеҗадның яңадан сайлануы халыкның төзүмлеген битергән вакыйга булды. Халык сайлауга каршылык белдереп протест чаралары башлады. Хәтта белгечләр әлеге протест чараларының Иранда хәзергәчә күрелгән хакимияткә каршы булган иң көчле реакция булуын әйтә. Хакимият исә нәк инкилап төзелгән вакытта рухи башлык сүзләренә каршы килеп, протест чараларын көч белән бастырды. Күп кешене кулга алды һәм кайберләрен инкилап дошманы дип атап үлемгә хөкем итте. Ләкин оппозициядагы яшелләр хәрәкәте хөкүмәт басымына карамый, хәзердә һәр фурсаттан файдаланып каршылык чараларын дәвам итәргә тырыша. Яшелләр хәрәкәте башлыгы Мир Хөсәен Мусави 1979 елдагы инкилап куйган максатларның гамәлгә ашмавын, киресенчә көч куллану һәм диктаторлыкның тамыр җәюен белдерә. Шах режиминә каршы торган сүргендәге журналист Нушабе Амире шах вакыты белән чагыштырганда халыкның күбрәк басымга дучар калуын әйтә. Бүгенге хакимият басымын шах вакыты белән чагыштырганда хәзер басымның күбрәк булуы күзәтелә. Ул вакытта без шах гаскәрләрен генә гаепле идек, ләкин хәзер кулга алу, газаплау, көч куллану очракларын искә алсан, хәтта моны шах вакыты белән дә чагыштырып булмый. Стэнфорд университетында Иран билгиши Габбас Милани соңгы 7 айда булган вакыйгалар инкилаб режиминин көбрәк хәрби көчкә нигезләнә башлавын күрсәтә, ди.
Бәдә зон интихабаты
Сайлаулардан соң инкилаб сакчылары һәм басышлар көчен арттыру күзәтелә. Режимнең хәрби көчкә ихтиҗы арта бара. Шул ук вакытта Теһран режимының да кануни нигезе кими бара. Хәзер яшьләр хәрәкәте тарафтарлары Иранда яңа бер режимне күрергә әзер түгел. Алар илдә гадел сайлау, җаваплы хакимият һәм сүз ирекле булуын һәм кулга алынган сәясәтчеләрнең иреккә чыгарылуын таләп итә.
Азатлык радиосы. Иран ислам инқилабының 31 йыллығын бәйрәм иткән көннәрдә Иранның югары дәрәҗәле дипломатлары һәм галимнәре катнашында халыкара конференцияның Казанда үтүе кызыксыну һәм каршылыклы фикерләр уятты. Иран республикасының иң күренекле идеологларының берсе Хәсән Азгади катнашында үткән бу фәнни җыенның йомгаклары турында Римзил Вәли, Русия ислам университеты ректоры, сәясәт галиме Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмә корды.
Рафик Әфенде, ислам инкилабы, аның цивилизация, мәдәни нәтиҗәләре дигән конференция Казанда үтте. Көтелмәгән кызыклы зур гына вакыйга бит инде бу. Нәкъ шушы вакытта теге хәзерге сәясәт турында да матбугатта күренеп тора. Шушы конференциянең төп мәгънәсен, төп идеясен һәм ничек үтүен әйтеп бирә алмассызмы?
Бу конференция шуннан да Ирандагы бүген барган вакыйгалар Иран һәм Россия мөнәсәбәтләренә багышланган зур конференция иде. Биредә Ираннан шактый гылымнар да килгән иде һәм Россиядә эшләүче Иран проблематикасы белән шөгыльләнүче төп галимнәр дә җыелганнар иде. Шуннан да зур мәртәбәле конференция булып чыкты. Куелган проблемаларда төрле яссылыкта иде. Анда бүгенге көндә Иранда торган аның халәте, Россия-Иран мөнәсәбәтләре, Иранда, мәсәлән, бүгенге көндә модернизация булырга мөмкинме? Һәм шул вакытта инде Татарстанга татар мәдәниятенә кагышлы фарсы, цивилизациясының татар мәдәниятенә йогынтысы һәм башка проблемалар каралды. Шуннан да алар мөһим, беренчедән, Россия өчен Иран бит ул барбер инде стратегик партнер булып кала. Әлбәттә, сәясәт бераз үзгәргәләп тора. Һәм менә бүгенге көндә дә инде Россия тарафыннан бигрәк тә менә атом проблемасы буенча Иранга тәнкыйть сүзләр яңгырый башлады. Ләкин бу бары тик проблеманың бер өлеше генә дип саныйм. Мин аның сәяси өсте яткан өлеше генә, ә икътисади яктан Иран белән безнең элемтәләр шактый тыгыз. Алар инде күп еллар буе совет хакимияте елларында да барганнар. Татарстанда бу юнәлештә шактый эш алып бара. Һәм шуңа күрә дә менә ул бүгенге көнне яңгыраган, Мәскәү тарафыннан яңгыраган Иранны тәнкыйтьләү ул тактик бер алым дип саныйм. Мин стратегик яктан Иран белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләр принципиаль үзгәрмәс дип уйлыйм мин. Чөнки атом программасы Иранның инде күптән бик күпләрне борчыган проблема, ләкин шул вакытта, мәсәлән, Хиллари Клинтон күптән түгел 1-4 көн элек кенә әйтте, безнең өчен иң куркынычы Иран түгел, ә менә Аль-Каида һәм бик зур менә шундый интернационал экстремистик оешмалар дип әйтте. Сәясәттә Иранга мөнәсәбәтне мин бер яклы гына димәс идем, барсы да тәнкыйть итә димәс идем. Әлбәттә, Иран факторы ул бик күпләрне борчый, һәм шуңа күрә дә инде ул атом проблемасы бик артык күпертелгән дип санар идем мин. Шуңа күрә дә шушы атом тирәсендә барган мәсьәләләр, бәхәсләр ул нинди дә булса стратегия юнәлешкә барбер зур йогынты ясарлар дип санамыйм мин. Һәм бу конференция ул күптән уйланган иде, чөнки Татарстанда Иран консуллыгы бар. Консуллыкның булуы әлбәттә Иранның Татарстан өчен икътисади яктан мөһим партнер икәнлеген күрсәтә. Һәм конференция әлбәттә шуны тагын бер кат бассызыклады дип әйтер идем.
Рафи әфенде, менә сез дин, ислам дине белән тирәнтен шөгыльләнәсез, теологияны да өйрәнәсез, ислам университетын җитәклисе бит. Ә менә дини яктан караганда, анда әз генә мәсхәб икенче Иранда әйбит. Иран инкыйлабыннан соң Сауд Арабстанынә бер тигез булып, ничектер үзәкне иранлар күтәрелеп китү. Проблемалар чыкмыймы безнең Татарстан, Идел буе, Урал мөселманнарының менә бу Иранның дини тәсире кем белән хезмәттәшлек итү, кадрлар әзерләү һәм гомумән дини караш менә безнең һаман да Мәккәме, Тәһранмы алдарак?
Әлбәттә, ул проблема бар, чөнки нәсәп проблемалары, шигыйләр белән семейләр проблемалары бар. Булачак, алар бүген генә, иртәгә генә хәл ителә торган проблема түгел. Шуңа күрә дә, бердә дини өлкәдә Иранның перспективалары зур дип әйтмәс идем мин. Алар оны үзләре дә яхшы аңлыйлар, һәм дөнья нәзәрәтенең дә Ираннар белән мөнәсәбәте мин бик тирән димәс идем. Әлбәттә, менә безнең Иранның кайбер университетлары белән килешүебез дә бар, Россия Ислам университетының. Мин Иранга берничә барып та кайттым. Монда китапханәләр бик бай. Без аларны да карадык. Аннары укыту системасында безне кызыксындырган бик мөһим юнәлешләр бар. Мәсәлән, алар гуманитар өлкәдә, фәлсәфә өлкәсендә бик алга киткәннәр. Мәсәлән, гуманитар өлкәдә аларның бөтен ислам күзлегеннән язылган дәреслекләре бар. Шул ук психология, философия һәм бөтен фәннәр безнең өчен дә бик мөһим бит инде. Ислам университетында фәлсәфәне укытканда ислам күзлегеннән фәлсәфи проблемаларга ничек карарга. Нара дистанцион укыту системасы шактый алга киткән. Һәм шуңа күрә дә менә алар белән мәгариф өлкәсендә хезмәттәшлек итү өлкәләре бар. Ләкин мәсәп проблемасы, сөнни шәри проблемасы бар. Без аны барыбыз да яхшы аңлыйбыз. Һәм шуңа күрә дә инде бүген без менә кыбланы Тахранга таба барырбыз дип әлбәттә уйламыйбыз. Ләкин менә мин конференциядә чыгыш ясадым. Исеме бүгенге көндә Россия мәсәсе һәм шәри мәсьәләсе дигән. Менә мәсьәләне карарга мөмкин ике яклы. Бер яклы теге догматик үзлектән карасаң, ул бөтенесе дә менә шәхси-сөнни каршылыгына килеп тоташа инде. Ул шуннан да каршылык. Ул хәл ителмәгән, тиз генә хәл ителә торган каршылык түгел. Узанышка каршы ул барлыкка килгән инде үз вакытында, аннары күпертелә-күпертелә сәяси каршылык булса да, ул инде догматик дини каршылык дәрәҗәсенә күтәрелгән. Ләкин менә цивилизацион яслыкта карасаң, безнең татар цивилизациясе һәм фарсы цивилизация арасында бик күп зур элемтәләр булган. Шушы яктан барбар, без Иранга ничек кенә карасак та инде, без аны гадиләштереп примитив, алар шигый дип нокта куярга тиеш түгел без. Әгәр дә инде икътисади яктан караганда, ул безнең өчен бик мөһим партнер. Ә менә теге мәдәни яктан карасак, борынгы фарсы Иран цивилизациясе иң борынгы цивилизацияларның берсе. Без үзебезнең мәдәниятнең кайсын гына өлкәсен карасак та, барбар йогынтылары булган. Мәсәлән, Жиза Фахрутдинов ислам дине төп керткәндә бәлки фарсыларның да роле булгандыр дигән фикерне дә әйтә. Илахият гылымы, мәсәлән, суфичылык фәлсәфәсен карасак, суфичылык поэзиясен карасак, алар йогынтысы булган. Хәтта мин менә докладка әзерләгәндә фольклорның дастаннарын карадым. Татар дастаннарына, хәтта менә фарсы мисалында язылган дастаннар чыры. Ягъни ул элемтәләр бик тыгыз булган. Шуңа күрә дә инде бүген алар шигый без алар белән эшләргә тиеш түгел дип, проблеманы теге бик примитив гади язылыкта карарга ярамый. Хезмәттәшлек өчен җирлек бар. Әмма ләкин менә шушы сөнни шигый проблемасы ул кызганычка каршы инде менә шушы хезмәттәшлеккә зур киртә булып тора торган, бигрәк тә гуманитар өлкәдә киртә булып тора торган проблема.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русия премьер-министры Владимир Путин чаллыга сәфәре вакытында КАМАЗ ширкәтендә булды һәм дәүләт хаҗәтләренә товар сатып алу өчен килешү төзү нияте барлыгын белдерде. Ул шулай ук КАМАЗга дәүләт ярдәме күрсәтү турында да әйтте. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Русия премьер-министры Владимир Путин чаллыга булган сәфәрендә КАМАЗ мастер такымы вәкилләре белән очрашты. Билгеле булганча, әлеге такым соңғы Дакарда жиңді, һәм бу 9-нчы жиңу иде. Бу узышларның соңғы кисемтәсендә Наил Баһауддинов беренче килде. Туған көне уңайы белән премьер-министр Наил әфәндене құтлады. Аннан соң КАМАЗ ширкәте эшләренә тукталды. Русия хөкүмәте дәүләт хаҗәтләре өчен товар сатып алырға тели. Путин шушы уңайдан килешү төзергә нияте барлыгын әйтте. Шулай ук Русияның эре автомобиль ширкәте булган КАМАЗга дәүләт ярдәме күрсәтү турында да белдерү ясады. Премьер-министр әйтүенчә, ярдәм күп катлы булачак. Дәүләт ярдәме дәүләт гаранты сыйфатында 4,6 миллиард сум булачак. 10 миллиард сумлык килешүгә имза куелган. Путин әйтүенчә, ярдәм моның белән генә бетмәячәк. Муниципал ихтыяҗлар сатып алу өчен тормакның башка ширкәтләренә дә ярдәм булачак. Нинди ширкәтләр аерып әйтелмәде. Владимир Путин Шалланың Solaris ширкәтендә дә булды. Бире дә Fiat һәм Solaris компаниялары автомобильләр төзү буенча уртак ширкәт булдыру турында меморандумны имзаладылар. Solaris генералы Вадим Швецов һәм Fiat башкаручы директоры Сергио Маркионни меморандумга имза салганны Владимир Путин күзәтеп торды. Әлеге уртак ширкәт елына 500 мең машина җыярга фаразлый. Бу күрсәткечкә 2016 елда ирешергә исәплиләр. Ясалган машинаның 10% чамасы чит илгә сатылыр дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Путинның шуаллыга килүенә карамастан, ике президентлы Татарстанның сәяси тормышында бу көннәрдә зур вакыйгалар күренми. Шулай да һава торышы кайнар булып кала. Хәзерге гамәлдәге президент Миңтимер Шәймиев һәм 25 марттан соң эшкә керешәчәк яңа президент Рөстәм Миңнехановның һәр адымы кызыксыну уята. Теманы Ландыш Әбүдәрова дәвам итә.
Рәсми матбугатта төрле чаралар гадәттәгечә яктыртылып барса, бәйсез мәгълүмат чаралары мөстәкыйль аналитиклар берсеннән-берсе хикмәтле фаразлар ясый. Мәсәлән, 11 февральдә чыккан гәзитләр Миңтимер Шәймиевнең Казан кирмәнендә Болгар музей тыюлыгын Зия утравын тергезү турында киңәшмә үткәрүен хәбәр итә. Миңтимер Шәймиев бу киңәшмәләргә төрле министрлык вәкилләрен, район һәм шәһәр башлыкларын чакырган. Димәк, бу эш белән иҗтимагый фонд шөгыльләнә дилсә дә, тарихи һәйкәлләрне тергезү дәүләт дәрәҗәсендә һәм дәүләт хисабына алып барылачак. Миңтимер Шәймиев бу мәсьәләне Русия премьер-министры Владимир Путин тикшерүенә әйткән. Путин федераль министрлыкларга бу эшне башларга да кушкан. Хәзер инде Татарстан хакимияте һәм җәмәгатьчелек эшкә тотына. Быелдан башлап Болгарга да, Зиягә дә 400 миллион сум акча бүленергә тиеш. Проект сметалар төзү өчен вакытның бөтенләй булмавын, мондый эшләрнең 1-2 ел алдан башланырга тиешлеген әйтергә кирәк. Шуңа карамастан, проектта смета эшләре дә җәелде. Рөстәм Миңнеханов исә көтмәгәндә чәршәмбедә Мәскәүгә китте. Моны 11 февральдә Путинның Яршалы шәһәренә килергә җыенуы, аны каршылау белән бәйле дип аңларга мөмкин. Бәйсез басмалар гамәлдәге президентның соңгы адымнарын шәрехләгәндә, аның хакимияттә озак утырдым, хакимиятның ныклы һәм зәхмәтле түгәрәге дип еш кабатлауына игътибар итә. Звезда Поволжья газетенең соңгы санында Рәшит Әхмәтов Шәймиевнең вакаләтләрен тапшыру алдыннан кабатлаган гыйбарәләре белән бәхәскә керә. Аның тоткарлануы халыкка бары тик файдага булды, һәм бу гыйбарә Шәймиевнең көтелмәгән китүеннән ниндидер бер шок хәлендә калуы, вазгыятьне объектив бәяләү системасыннан җиңелчә генә тайпылуы турында сөйли. Мин аңа бу гыйбарәне башка кабатламаска киңәш итәр идем, ди ул. Ул хакимияткә карата хакимиятның ныклы һәм зәхмәтле түгәрәге гыйбарәсен дә кулланды. Минемчә, бу хата. Рәшит Әхмәтов бу гыйбарәнең феодализмга гимн булуын, хакимиятның ныклы да, котылгысыз кыен да түгеллеген әйтә. Аның ныклы һәм зәхмәтле итмәс өчен эшләргә кирәк. Шәймиев бу гыйбарәдә бәрелеп торган каршылыкны сизми кебек. Әгәр хакимият бузык икән, ул ныклы була алмый. Бу ике төшенчәне берләштерү мөмкин түгел. Шәймиев хәзерге шартларда мөмкин кадәр гадел идарә итәргә тырышты, ди ул. Шушы гәзиттә Яна Амелина Шәймиевнең яңа срокка калмавын, аның аеруча мөстәкыйльлеккә омтылышы төбәкләрдә булырга тиешле башлыкларның Федераль үзәк таләпләренә туры килмәве белән аңлата. Ул таләпләрдә иң мөһиме идарә ителүчәнлек, гамәлләрен алдан билгеләү мөмкин булучанлык, бәйлелек һәм милли проблемаларга күз йомып карау икән. Шулай итеп, дип яза Яна Амелина, Миңтимер Шәймиев Татарстан җитәкчелеге эшчәнлегеннән китмәде. Бары тик үзенең варысын Мәскәү кирмәне аша үткәрү өчен генә урын бирде дигән сүзләр акланмый. Әле берәүнең дә исән-сау эшләп торучы президент янында соры кардинал ролен уйный алганы юк. Шәймиевнең президент вазифасыннан киткәннән соң Болгар һәм Зия утравы музей тыюлыкларын тергезүгә алынуы очраклы түгел, ди Яна Амелина. Шәймиевнең көрәштәше Рафаэль Хакимов та кирмәндәге кабинетыннан киткәч, бөтен Русия тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыятен җитәкләгән иде. Исемнәре Татарстан мөстәкыйльлегенең чәчәк атуы белән бәйле ике сәясәтче дә мәңгелеккә игътибар итәргә ниятле ахыры. Шулай итеп, якын киләчәктә җәмәгатьчелекнең төп игътибары Универсиададан Болгар тыюлыгына күчәр мөгаен. Федераль хакимиятның вертикале ныгый башлаганнан соң Мәскәү белән элекке кебек мөнәсәбәтләр булмаячагын, Татарстан белән төзелгән шартнаманың милли горурлык уятучы матур кагаз гына булып калуын да әйтә Амелина. Казан мөстәкыйллек өчен элекке сәяси көчен югалтты. Икътисади яктан да хәлләр шатланырлык түгел. Быел республика казнасы 20% дефицит белән кабул ителде. Дәүләткә бурыч 63%-ка үсте. Татарстан торган саен тавыштан чыгармый гына яши. Шул ук вакытта Миңнехановның Татарстан президенты булып нинди шартларда калуын Шәймиев тә яхшы аңлый. Тавышы да ачылыр, иң мөһиме туган җирен ярату. Аның күп милләтле халкына хезмәт итүеңне аңлау булсын. Ә ул аңлау бар диде ул. Һәм Миңнехановка республиканың йөзен сакларга дигән нәсихәт әйтте. Татарстанның да аның җитәкчеләренең дә йөзен дөрес чагылдыручы көзге бар микән?
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, ИРШ-ында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер мәтин карышмас, кыскача көн яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Юлия Тимошенко президент сайлауында җиңеп чыккан Виктория Януковичны сайлау алды чараларында халыкны буш вәгъдәләр белән алдауда гаепләп чыкты. Тимошенко сайлаудан соң ясаган беренче чыгышында нәтиҗәләр турында сүз әйтмәде. Үзәк сайлау шурасы 7 февральда узган икенче тур президент сайлауында Януковичның җиңеп чыгуын игълан иткән иде. Ислам инкилабына 31 ел тулу уңаеннан чыгыш ясаган Иран президенты Иранның югары дәрәҗәдә уран байыту уран җитештерә алачак ил булуын әйтте. Мәйданнарда җыелган 100 меңнәгән халык алдында чыгыш ясаган Мәхмәд Әхмәдинеҗад Иранның уранны 20%-ка байыта алачагына басым ясады. Русия Фәннәр академиясе белгече Владимир Евсеев Иранның үз-үзен карый алырлык көчкә ия булуын, икътисади чикләүләр анын атом тырышлыкларын туктата алмаячагын әйтте. Эхо Москва радиосына әңгәме биргән Юсеев, Иран үз-үзен канәгатьләндерә алган ил. Әгәр ул атом бомбасы җитештерергә карар кылса, ул аны җитештерүдән курыкмый дәвам иттерә ала, дип әйтте. Атом коралы җитештерү өчен уранны 80%-ка байыту җитәрле булачагын алга сөргән белгеч, Иранның ул дәрәҗәгә бер елдан ирешә алачагын әйтте. Американ интернет шөкәте Google Иранда электрон хат хезмәте тәкъдим иткән Gmail-ны куллануда проблемалар булуын белдерде. Google-ның бу хезмәте Иран хакимиятенең оппозиция хәрәкәтләрен бастыру өчен туктатылуын уйланыла. Европа берлеге башлыклары бүген Брюссельдә җыенында Грециядә икътисади кризис турында фикер алышты. Саммитта катнашучы ил башлыклары Грецияны кризистан коткару өчен нинди ярдәм күрсәтү кирәклеге турында сөйләште. Билгеле булганча, соңгы айларда Грециядә арткан икътисади кризис Европа берлегенең уртак акча бирәмлеге еврога йогынты ясый ала.
Дөнья яңалыклары белән Мәтин карышмас булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Мәскәү тарафлы 2004 елны Әфлисун инкилабына каршы чыккан Виктор Януковичның президент булуы Украинада совет заманыннан соң дәвам иткән демократик үсешнең тәмамлануы булмасмы? Белгечләр ирешелгән уңышларны юк итү инде авыр булачак дигән фикердә. Хакимияттәге Виктор Ющенко сайлауның беренче турыннан ук төшеп калса да, күпләр аңа демократик өлкәдәге уңышлар өчен мактау һәм ихтирам сүзләре белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Беренче карашка Мәскәү тарафлы Виктор Януковичның сайлауда премьер-министр Юлий Тимошенконы җиңүе инде совет заманыннан соң 10 елда ирешелгән демократик үсешкә киртә кую дип кабул ителә. Чыннан да Янукович Әфлисун инкыйлабына аяк терәп каршы торган кеше. 2004 елгы сайлау вакытында Кремль тарафыннан якланган нәмзәт, ул чакта премьер-министр булган Янукович икенче тур нәтиҗәсендә җиңүче дип игълан ителгән иде. Әмма хәрәмләшүләр булуын әйтеп, халык урамнарга чыкты һәм яңа сайлау уздыруны таләп итте. Нәтиҗәдә Виктор Ющенко президент табылды. Инде аннан соң 6 йылла вакыт узды. 7 февраль көнне узган сайлау нәтиҗәсендә Украинада Афлисун инкыйлабын гына түгел, Грузия, Кыргызстан, Молдовадагы демократик хәрәкәтнең тукталуы, урыс тәэсире көчәюе шәүләсе ятмыймы? Төбәктәге белгечләр һәм күзәтүчеләр бу хәл алай тиз генә үзгәрә алмый ди. Русиядә оппозиция башлыгы Борис Немцов сүзләренчә, күбесе Украинадагы сайлауларны чист авызды дип саный.
Мы можем только позавидовать тому, как работает.
Без Украины сайлау системасының ничек эшләүенә кинәшеп кенә карыялабыз, андагы сүз ергенә кинәшәбез. Сайлаулар да зур хәрәмләшүләрсез оештырылды. Бу Украинаның зур уңышы һәм бу мәгълүм бер кемнеңдә Афлисун инкыйлабының үзгәртергә хәленнән килмәгән төп нәтиҗәседер ди Немцов. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент ассамблеясы президенты Жуао Суареш Украинадагы сайлауны демократик сайлауның төп үрнәге дип белдерде һәм анда бөтен Украина җиңүен әйтте. Дөньядагы белгечләр 17 гыйнварда сайлауда 5-нче урын алуга карамастан китеп баручы Виктор Ющенконы үзенең хакимияттәге урынына караганда демократик кыйммәтләргә өстенлек бирүен мактап уза. Минскидагы сәясәт белгече Андрей Федерау сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре Украинада фикер төрлелеге хөкем сүрүен күрсәтә һәм хакимият Беларус яки Русиядә кебек берничә кеше кулында гына бугауланмаган. Тифлистагы сәясәт белгече Сосоцискаришвили әйтүенчә, Украина элек Советлар Берлегенә кергән илләргә сайлау уздыру юнәлешендә яхшы үрнәк күрсәтте. Һәм аларга моны ирану начар булмас, шул исәптән демократик юнәлештән тайпылган Грузия президенты Михаил Саакашвилига да ди ул.
Я думаю, что господин Ющенко, несмотря на свою неудачу в политической карьере, оставил самый позитивный...
Минем уйлавымча, Ющенко үзенең сәяси дәрәҗәдә уңышсызлыкларына карамастан, демократия үсешендә һәм аеруча да сайлау системасы өлкәсендә Украинада гына түгел, ә бөтен Советлар Берлегеннән соңгы заман тарихында уңай эз калдырды. Сез Советлар беткәннән соң үз халкы тарафыннан шундый пафос рәвештә сайланган президент, ике парламент сайлауында һәм аннан соң президент сайлауында төшеп калган кеше турында бер генә мисал да китерә алмыйсыз ди Цискаришвили.
Первых же последующих президентских выборах.
Ә Бакыдагы милли һәм халыкара тикшеренүләр үзәге җитәкчесе Ләйлә Әлиев фикеренчә, Украина шундый үрнәк сайлау уздырып, үзләрендә демократия барлыгын күрсәтте.
В Украине сложно повернуть процессы вспять. Я думаю, что вот эти 20 лет почти переходного...
Украинада хәлне кире бору мөмкин түгел. Минем уйлавымча, күчеш чорындагы 20 ел анда юкка узмады һәм демократик институтлар үсеше бик тиз барды. Башка илләрнең аермалы буларак анда беркайчан да тулысынча ирекне кысу булмады һәм аны эшләү киләчәктә дә авыр булачак. Януковичның миңа калса ирешелгән уңышларны кире боруга мөмкинлеге дә булмаячак, ди Алиева.
Все достижения революции.
Украиндагы демократик сайлау башка Совет Берлегенә кергән элекке илләргә үрнәк булырмы? Мисал өчен шул ук Беларуста, Әрмәнстанда. Кушма Штатларның Украиндагы элекке илчесе, хәзер Вашингтонда Брукинг институты фәнни хезмәткәре Стивен Пайфер булай ди.
Well, one hopes that you will...
Һәркем Украинада 7 февральдә һәм 17 гыйнварда күргән сайлаулар башкаларга үрнәк булыр дип өметләнә. Бу советлар таркалганнан соң без күрергә теләгән демократик сайлаулар, ди Пайфер.
Become more common in the post-Soviet space.
Хәзер инде төп игътибар Грузиягә юнәлә, май аендан да җирле сайлаулар узачак. Бу исә 2013 елны үткәреләчәк президент сайлауына төп әзерлек чарасы кебек кабул ителә. Күпләр инде хәзердән үк Саакашвили президент урына үзенә якын кешене калдырган зур тырышлык куя дип тәнкыйтьләп чыкты. Белгечләр Украинаның Мәскәүгә карата яңа тышкы сәясәте барлыкка килүен фаразлый. Илнең НАТОга керүе мөгаен кичектерелер диелә, әмма Европа Берлегенә керү омтылышы шул ук юнәлештә калыр төсле. Пайфер булай дип
To those Russians who now think that this is
Украина юнәлешен тулысынча үзгәртеп, кире Мәскәү ягына барылар дип уйлаган урысларның миңа калса ахыр шиктә өметләре акланмас. Бу ике ел арасында киеренкелек азрак булачак, әмма Украина элитасының һәм халыкның да күпчелеге әлдә Украина Европаның бер өлеше итеп күрергә тели.
Still want to see Ukraine, you know, fully a part of Europe.
Пайфер һәм Койбер башка белгечләр әйтүенчә, 1994 елдан алып 2004 елга кадәр идарә иткән Украинаның элекке президенты Леонид Кучма да Мәскәү тарафлы дип кабул ителә иде, әмма шул ук вакытта илне НАТОга кертү башлангычы белән дә ул чыкты. Һәм хәзер дә шундый ярак хәрәкәт күзәтелергә мөмкин.
Азатлык радиосы.
Милләтара низаг чыгаруда гаепләнеп, Чаллыда хөкүмәтлеүче Милли мәҗлес оешмасы җитәкчесе, язучы Фәүзия Бәйрәмовага теләктәшлек белдерүчеләргә Кырым татарлары да кушылды. Әлеге мәхкәмә эше бер төркем Кырым татар оешмаларын, Кырым татар милли матбугат җитәкчеләрен һәм аерым кешеләрне борчуга салган. Мәхкәмә эшен татар милли хәрәкәт активистларын эзәрлекләүләрне туктату турында Кырымнан Русия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать юлланды. Шул хат белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Чаллыда Фаузия Байрамова өстеннән барган мәхкәмә эше Кырымда бер төркем Кырым татар оешмалары, милли матбугат җитәкчеләре, аерым кешеләрне борчуга салды. Бу мәхкәмә эшене татар милли хәрәкәт активистлары өстеннән алып барган әзерлекләрне туктатырга, алар белән диалогка керү хакында хат Русия президенты Дмитрий Медведевка юлланды. Хатны Кырымдагы Идел Җумһурият ассоциациясе рәисе Илмир Тимергалиев, Голос Крыма газетасы Милли фирка ыйышмасы Кырымдагы Асыл халыклар фонды имзалаган. Хөрмәтле Дмитрий Анатольевич, Төрки дөньясына танылган язучы, җәмәгать эшлеклесе, кеше хакларын яклаучы Фаузия Байрамованы Милли мәҗлес 2008 елда Татарстанның бәйсезлеге хакында декларация кабул иткәне сәбәбеннән милләтләрара мөнәсәбәтләрне кытыртуда гаеплиләр. Халыкларның үз-үзләрен билгеләү, аларның бәйсезлек хаклары халыкара нормаларның берсе һәм бу норма төрле илләрнең вәсикаларында һәм БМОның уставында беркетелгән. Әгәр дә үз-үзне билгеләү бәйсезлек милләтләрара мөнәсәбәтләрне кытырту дип танылган булса, бүген һичбер ил, милләт бер-берсе белән дусларча мөнәсәбәтләр төзеп булмас иде, чөнки 20-нче гасырда бу илләрнең күпчелеге үзләренең бәйсезлек хакларын гомергә ашырып, шулай ук Русиядә Советлар Берлегеннән аерылып, бәйсез булып барлыкка килде диелә бу хатта. Үз-үзне билгеләү хакы шулай ук бәйсезлек принципы, тулаен бер халыкның үз-үзне билгеләү таләбе милләтләрара мөнәсәбәтләрне кытырту, башка халыкларны илләренә күрә алмау түгел. Бу бер шәхеснең яки оешманың идеологик һәм сиясәт карашы. Бәян ителгән мондый карашлар өчен эзәрлекләү халыкара һәм Русия канунларына каршы килә диелә хатта. Бер бит күләмендә булган хатта Русияның субъекты булган Татарстан һәм аның җитәкче органнары мәҗлес кабул иткән декларацияны якламаганы, бу ВСКА Милли мәҗлес һәм аңа теләктәшлек белдергән кешеләрнең карашлары, ул юридик бер ВСКАда түгел, Татарстанның гамәлдә кылачак адымнарының программасы да түгел. Милли мәҗлес кешеләргә, җәмгыятькә зыян китерәчәк яки дискриминацияләгән бер нинди адым да ясамады. Ләкин мондый ВСКАлар барлыкка килә икән, димәк, милли мәсьәләләрдә, региональ сәясәттә, милләтләр ара мөнәсәбәтләрдә нык проблемалар бар дигән сүз. Милли мәҗлеснең декларациясы эзәрлекләүләр өчен сәбәп булмаска тиеш диелә Дмитрий Медведевка Кырымнан юлланган хатта. Бу хатны имзалаганнарның берсе Кырымның Асыл халыклар фондының җитәкчесе Надир Бикиров җәмгыятьтә булган төрле карашлар өчен эзәрлекләүләрнең үзе дөрес булмаганын аңлатып Медведевка хат юлладык, диде.
Обращаемся к президенту России, а как главе российского государства, с таким, в общем-то, разъяснением о том, что подобного рода преследования оппозиции или людей, которые не согласны с текущей политикой государства в том или ином вопросе, оно неправильно, по сути.
Сүзене дәвам итеп Назир Бикиров дәүләт, оппозиция, башка фикердә булган кешеләр белән идеологик чаралар, аргументлар белән көрәшергә тиеш, диде.
В любом демократическом обществе, а Россия провозглашает себя, государство провозглашает как демократическое государство, отношение к оппозиции должно быть терпимым. С ней борются идеологическими средствами, каждый убеждает свой аргумент.
А инде мондый карашлар өчен эзәрлекләүләр башлана икән, бу чип-чиста карашлар һәм үзенчә фикер йөртү өчен эзәрлекләү, диде Надир Бикиров.
Это пока человек высказывает свое мнение, пусть даже громогласно, пусть даже публично, в виде какого-то документа, в достаточно резких выражениях, но объявляет свою позицию и отстаивает ее, его нельзя за это привлекать к уголовной ответственности. Это в чистом виде преследование за убеждение, что Россию не красит.
Байрамова өстеннән барган мәхкәмә эшене татарның йорты Татарстанда татар түрәләре, прокурорлары алып баралар. Бу мәсьәләгә нәрсә әйтер идегез дигән сорауга түрәләрнең милләте юк, диде Надир Бекиров.
Государственные чиновники любого государства национальности не имеют. Они не выполняют ни волю того или иного народа, они выполняют волю государства. Совершенно не важно, какой национальности люди, которые участвуют в этом процессе со стороны государства.
Но почему-то Фаузия Байрамова не находит такой широкой поддержки в самом Татарстане. С чем вы это связываете?
Это, наверное, вопрос все-таки не ко мне, а к татарскому народу.
А как бы вы оценили уровень свободы слова в нынешнем Татарстане и в Крыму?
Я не могу говорить о свободе слова в Татарстане, потому что я там бываю очень редко, отдельными наездами раз в несколько лет и очень на короткое время. В данном случае письмо, которое мы составили, подписали в адрес президента Медведева, касается конкретного случая, конкретного человека, нашей конкретной позиции. Какое-то обобщающее заключение по России или по Татарстану я не готов.
Хрымның асыл халықлар фондының жетекшісі Надир Бекировқа, сіз Медведевқа юлаған хаттан бір оңай нәтиже күтесіз ме деген сұрауға ол, мен бұл хатқа нендей жауап болашағын хеч те білмеймін, деді.
Это вопрос, ответ на который мне совершенно неизвестен.
Медведевқа юлланған хатны имзалаған Милли фирқа ұйышмасы жетекшілерінен бірсі Василий Абдыраимов есе, біз үміт етеміз, біздің бұл мәселеге мінәсәбәтімізді ішітірлер.
Рассчитываем, что наша точка зрения будет услышана.
Біз өз фикірлеріні ашық баян еткен кішілер, мұны милләтлер ара мінәсәбәтлеріні құтырту үшін ішлемәділер деген фикірде тұрамыз, деді ол.
Люди, которые высказали свою позицию откровенно, честно, прямо, но при этом мы убеждены в этом, что они не преследовали цель разжечь межнациональную розель, они не окажутся жертвами определенных кругов России, которые жаждут возврата к временам оголтелого черносотенства и шовинизма.
Шунда и терге керек, Фаузия Байрамова, 90-нчы елларда Крым татарлары Крымга масса күләм рәвештә кайта башлаганда, аларга тилектәшлек белдереп, бірнеше тапқыр Қырымға келген еді. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азаттық радиосы.
Башқұртстанның хисап пулаты қайбір дәулет ұйышмаларының 2009 жылғы ішкенлігін тексеру нәтижесінде 650 миллион сомның тиешсізге тұтылғанлығын ашықлаған. Башқұртстан даруханалар шилтәре республикада һәм Русияда иратлар сәламәтлеген нашарая баруға ихтибар юнәлтү мақсатында ирләр сәламәтлеге дип аталған хәйрия чарасын башлады. Башқұртстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев таныштыра.
Республиканың контроль иҫәп палатаһы йыл йомғаҡтарын тикшерҙе. Башҡортостанда дәүләт аҡсаһын һәм милкен маҡсатҡа ярашлы ҡулланыуҙы контролдә тотоусы орган 2003 йылда ойошторолғайны. Ошо ваҡыт арауығында дәүләт контролерҙары 6000 объектта 730 тикшереү уҙғарған. Быйыл ғына дәүләт контролерҙары 57 тикшереү үткәреп 650 миллион һум аҡсаның маҡсатҡа ярашһыҙ тотонолоуын асыҡлаған. Йыл дәвамында контроль иҫәп палатаһы тарафынан 500-гә яҡын объект эшмәкәрлеге тикшерелгән. Палата рәйесе Салават Харасов әйтеүенсә, етешһеҙлектәр етәрлек, айырым етәкселәр ҡаҙна аҡсаларын маҡсатҡа ярашһыҙ тотоноуға юл ҡуйған.
Всего в результате контрольных мероприятий за 2009 год выявлено нарушение в расходовании денежных средств на сумму 650 миллионов рублей, что на 397 миллионов рублей больше выявленных в 2008 году. Около 74% выявленных нарушений составляет неэффективное использование средств государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей в уставном капитале. В объеме выявленных нарушений нецелевое и неэффективное использование средств бюджета всех уровней и государственных и небюджетных фондов составляет 25,7%.
Салават Харасов әйтеүенсә, тикшерүләр һөҙөмтәһендә эске эштәр министрлыгына 54 эш ебәрелгән. Уларҙың 15-е буйынса хоҡуҡ һаҡлау органдары енәйәт эше ҡуҙғатҡан. Вазифа биләүселәргә ҡарата 18 иҫкәрмә ебәрелгән. Башҡарылған эштәр һөҙөмтәһендә дәүләт милкенең бер өлөшөн кире ҡайтарыуға өлгәшелгән.
Азатлыҡта Уфа Уазы.
Республиканың яштар сәясәте, спорт һәм туризм министрлығы район ҡалаларҙың яштар сәясәте органдары етәкселәрен кәңәшмәгә йыйҙы. Унда ғаиләләрҙә торлаҡ менән тәьмин итеү программаларын тулыһынса ҡулланыу, яштар араһында эшҡыуарлыҡты үҫтереү, үҫмерҙәрҙең йәйге ялын ойоштороу кеүек мәсьәләләр ҡаралды. Республиканың яштар сәясәте министрлығы мәғлүмәттәре буйынса, яштарҙың торлаҡ шарттарын яҡшыртыуға йүнәлтелгән республика программалары менән 2003 йылдан башлап 10 меңдән ашыу ғаилә файҙаланған. Улардың яртыһы торлаҡ һатып алыу яки төҙөү өсөн социаль түләүҙәр, ташламалы кредиттар алған, 3000 ярымы бала туғас бирелгән субсидия менән ҡулланған. Бынан тыш ауыл ерендә яшәүсе 3000-дән ашыу ғаилә 2012 йылға тиклем ауылдың социаль үҫеше федераль программаһында ҡатнашҡан. Республикала торлаҡ менән тәэмин итеү йүнәлешендә ҡабул ителгән үҙ йортом программаһы ла уңышлы эш башланы тип билдәләйҙәр Йәштәр сәйәсәте министрлығында.
Быйылғы йылда һәр бер районда үҙ йортом программаһы яңы көс менән эшләй башлаясаҡ. Элек ул үҫеү эргәһендә генә төҙөлһә, менә хәҙерге йылдан 2010 йылда инде бөтә райондар үҙҙәренең әлеге ерҙәрен билдәләй башланылар, ҡайһы тирәнән йәштәргә ер биреп, уларға үй торлаҡ төҙөшәләр.
Ер бушлай буласақ?
Ер әлбиттә бушлай буласақ. Һәм төзү хакы ла бик кем буласақ. Базар хакына караганда күпкә кемрәк буласақ.
Табиптар ирләр һаулыгының насарая баруына борсулу белдерә. Шуга ла башфармация ширкәте махсус акция игълан итеп, көсөрләнә барган көслө заттарды тикшерә башланы. Республикала ир егеттәр һаулыгын тикшерү башланды. Ширкәт итәксеһе Марсель Тойгынов әйтүенсә, Рәсәйдә бул яһәттән хәзердән үк кадыгый саралар күрергә кирәк. Сөнки ирләр үзләре теләп дәваханаларга килмәячәк, йомылып йөрүләрен дәвам итәчәк.
Башфармация аптека селтәрендә беренсе тапкыр үткәрелгән акция ирләрнең һаулыгы дигән акция инде благотворительный. Шуңа күрә бага тиклән без үзебезнең предприятиелар кан басымыңды үлсәт дигән зур акция үткәргәнек яңа елдан алдында. Анда бездә 22506 кеше үзенең кан басымын тикшертә алды. Шуңа менә бындай акцияларда без ешрак үткәрергә уйлайбыз. Бындай акциялар хәзер безнең башфармация аптека селтәрендә еш үткәреләсәк. Әйтәк, ниндәйдер һөҙөмтәләргә уже ия булдык. Тәүсиратта урологик серҙәр инде менә простатит, рак простаты, доброкачественный аденома простаты. Шуға күрә менә был акцияны медицинский университет менән берлектә һәм урологтар йәмғиәте менән берлектә үткәрергә уйланык имен ошо акцияны. Әйтәк, был акцияға айқанлы безнең аптекаларда урологик дарулар күбәйтелә, аларның арзан хак менән сатып алырга мөмкин дә, һәм дә урологтар менән бергә безнең аптекаларда урологтар консультация алып барасаклар. Өфө қалаһында гына түгел, кайһыбер райондарга без Өфөнән урологтарды командировать итәбез инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфөлә көмеш биҙәүестәр күргәҙмәһе асылды. Үҙенсәлекле экспозиция республиканың милли музейында эшләй. Республика йылына арналған күргәҙмә 19-20 быуат башҡорттарының биҙәү әйберҙәренән тора. Унда металды эшкәртеү алымдары, милли йолалар, ғөрөф-ғәҙәттәр тураһында мәғлүмәт алырға мөмкин. Сулпылар сыңы, беләҙек муйынсалар. Улар барыһы ла биҙәүес кенә түгел, ә халыҡтың тормош көнкүрешен, ғөрөф-ғәҙәтен һүрәтләүсе үҙенсәлекле экспонат, тиҙәр музей хеҙмәткәрҙәре.
Биҙәнеү әйберҙәре халҡыбыҙҙың биҙәү ҡулланма сәнғәтенең иң аҫыл өлгөләрен тәшкил итә. Һәм шуның өсөн дә беҙ музей хеҙмәткәрҙәре, әлбиттә, был күргәҙмә музей ҡараусыларҙа, бигерәк тә әйтик, уҡыусы балаларҙа һәм уҡытыусыларҙа айырыуса ҙур ҡыҙыҡһыныу уятыр тигән өмөттә ҡалабыҙ.
Борон башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының биҙәүес әйберҙәрендә көмөш тәңкәләргә өҫтөнлөк бирелгән. Улар күңел сафлығын, уйҙар паҡлығын сағылдырған. Икенсенән көмөш тәңкәләр сыңы ҡара көстәрҙе ҡыуалай тигән ырымда йәшәгән. Музей хеҙмәткәрҙәре бындай үҙенсәлектәр тураһында бик интекләп һөйләй. Ә инде этнографик күҙлектән иң ҡиммәтле биҙәүес башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарына ғына хас түшелдеректәр. Уларҙың һәр ҡайһыһы ҡабатланмаҫ ҡомартҡы, ти музей хеҙмәткәре Мәсғүҙә Әсәҙуллина.
Бер төшөлдерек икенсеһен ҡабатламай. Һәр бер хужабикә был төшөлдереккә үҙенең матурлыҡты күрә белеүен, үҙенең күңел һәм ҡул оҫталығын, үҙенең зауығын һалған. Улар формалары менән айырыла, биҙәлеше менән айырыла, әммә ләкин уларҙың бөтәһенә лә бер нәмә мөһим. Улар бөтәһе лә көмөш тәңкәләр һәм шулай уҡ мәрйендәр менән биҙәлгән.
Республика Милли музей фондында хакланган көмүш бидәүестәр беренсе тапкыр айрым күргәнмәгә куелган. Рамзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы Белем нуктару үзәге Белем җәүһәрләре 2010 халыкара интернет проектлар бәйгесен башлады. Анда сәхифәнең ким дигәндә яртысы татарча булса гына катнашырга мөмкин. Андыйлар җитәрлекме? Узган бәйгедә катнашкан татарча сәхифәләрне тотучылар исә көрәшмәсәк җиңә алмас идек дип белдерә. Узган бәйге нәтиҗәләре яңасының ничек буласы турында Наил Аланны тыңлыйк.
Хаба районының Мишабаш башлангыч мәктәбе яңа интернет бәйгегә әзерләнә. Мәктәп мөдире Рафига Шакирова әйтүенчә, алар Белем җәүһәрләре 2010 халыкара интернет проектлары бәйгесе турында ишеткән инде. Мишабаш мәктәбе сәхифәсе веб-мастеры Булат Шакиров бу яңа бәйгегә өр-яңа интернет сәхифә әзерләп бетерергә теләге булуны да яшермәде. Белем.ру интернет белем үзәге җитәкчесе Раил Гатаул сүзләренчә, Белем җәүһәрләренә 2010 елның 1 сентябрендә йомгак ясалачак. Әлеге бәйгедә катнашу өчен сәхифәнең ким дигәндә 50% татарча булырга тиеш. Бәйгедә мәктәпләрнеке генә түгел, югары уку йортларыныкы, балалар бакчаларыныкы аерым бер фән я булмаса укытучы һәм шулай ук гаилә сәхифәсе дә катнаша алачак.
Хәзер вакытта татар телендә интернет ресурслар аз дәрәҗәсендә, нинди булса мәсәлән, география, биология һәм башкалардан, мәсәлән, биологиядан әзерләнергә кирәк, гөмбәләр буенча, мәсәлән, гөмбә буенча татар телендә нинди булса ресурс бармы, юкмы, анда юк, бит юк, шуңа күрә укучыларга, укытучыларга, студентларга шушы уку системасында, белем алу системасында бик файдалы 51 темага юнәтелеп ясалган шундый сайтлар шушы конкурста катнашачак номинациядә.
Дип белдерә Раил Гатауллин. Күптән түгел Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы уздырган мәктәп сәхифәләре бәйгесендә татар телендә булган сайтларның башта финалга узнавы зур бәхәс тудырган иде. Укытучылар үзләренең сәхифәләрен исемлектә күрмәгәнгә аптырады. Шикаятне матбугат чараларына да министрның үзенә дә юлладылар. Мишабаш мәктәбе мөдире Рафига Шакирова сүзләренчә, бүген үзеңнең дөреслегеңне дәлилли сүзеңне әйтә белү дә кирәк.
Татар мәктәпләрен башта бит инде яшереп калдырылды бит инде, дөрестән дә. Ул бит инде чыкмаган иде бер дөньяга да. Башта бөтенләй күренмәде. Соңыннан бит инде пайда булды, һәм инде дөрес урын бирелде дип уйлыйбыз инде без.
Мишә башлар узган бәйгедә иң технологик сәхифәләр арасында 3-нче урынга ия булган. Бу хәбәргә авыллары белән куанган алар. Башта финал исемлегендә күренмәгән 5 татарча гына булган сәхифәнең 4-сенең бүләкләнүен интернетчылар үзләре зур җиңү буларак бәяли. Беренче урынны алучылар арасында Арча районының Кушлауыч мәктәбе дә бар. Сәхифәләргә керүчеләр арасында аңа тиңнәр юк икән. Раил Гатауллин исә бәйге тирәсендә шау-шу булмаса да, татарча сәхифәләр өлешләренә тигән көмешкә ия булырлар иде дигән фикерендә кала.
Кызганычка каршы бу бик ялгыш фикер, менә халык үзе тудырган фикер. Әлеге конкурста алар ничек бар, шулай бәяләнгән булырлар иде.
Гатауллин 5 февраль көнне стартылган Белем җәүһәрләре 2010 бәйгесендә әлеге шау-шудан соң туган идея түгел икәнлеген әйтә. Бу яңа бәйгене алар 2008 елдан ук үткәрергә ниятләгәннәр. Максатлары татар телле сәхифәләргә игътибарны да аларның абруен дә арттыру.
Үземнең туган Кукмара районы. Мин шулкадәр оялам үз районым өчен. Татар авылы үземнең туган Мәмәшер авылым да татар телендә бер ләммим сүз хәтта сайт ясалмаган. Чынбарда безнең мөмкинлекләр бар, барса да бар. Татар телле кешеләр рус телле сайтлар ясап ята. Мәсәлән, безнең бар КАИ, КАИның рус телендә генә түгел, бар Кытай телендә, инглиз телендә, ну, Кытай телендә хәтта бар. Үзебезнең дәүләт татар телендә сайты юк.
Gataulin sözlərinçə, Respublikadagı 40 lap məktəbinin gənə Tatarşa səhifəsi var. Ümumən alğanda, Tatarstandagı bütün məktəblərinin 60-qa yaqın prosentinin gənə Rusiyaya bulmasa Tatarşa işləb durğan səhifəsi var deyib eytirgə mümkün. Küplər aşqanlar da unutqanlar, 10%-qa yaqın məktəb bütünləy səhifəsiz. Kursilər küptən indi Tatarstanın burunu naşirtkən, Şuvaşstandagı məktəblərinin gənə tügül əbarlıq balalar baxşalarının da үз сәхифәсі бұлдырылған. Мәғариф министрлығы білім жауһарларын хуплаған.
Әлеге уақытта идея дәрежесінде хуплаған келісілі мәғариф министрлығы тарапынан финанслау ақырына қадар хәл етіп бітілмеген.
Gataulin ximiyəçilər bilən də siləşülər alıb barılğanlığını aytdı. Şulay yox mərtəbəli jüri də buldırılaşaq, dedi. Uzğan bəygi vaqtında qotnaşuşilər beyələuşilərinin aşıq bulmağına da rizasızlıq bildirgən idi. Gataulin bilim cəvxərlərin yumqaqlarına nəq bir ay qala jüri də kimlər buluğu iğlan itiləşək, dey.
Hürmetli tinglovchilar, Ozodlik radiosining totar ham boshqirt tillarindagi programma shuning bilan tamom. Bugungi topshiruvda bo'lgan ham boshqa xabarlarni siz bizning internetdagi sahifamizda o'qida tinglaydi olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozodlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Oqmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik dilibiz, sağ buluğuz.